galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
Waa maalin arbaca ah bisha Sebtembarna waa 9 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband FM-ada Geeska Afrika. Telefoonada gacanta iyo bogga internetka ku leenahay voasomali.com. Idaacadda galabnimana waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah Cashi Fahim iyo Xuseen Barre Aden.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah dagaallo ay dad badani ku dhinteen oo maanta mar kale ka dhacay magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud.
Sidana loo xaqiijiyey, kolay inkastoo saxaabadu hadda istaagtay salaadii duur, kolay ku dhigan saddexdii duurnimo, waxaana loo sheegay dadkii markaan wareysanay oo lamay caadi iyo hebel baadintay in hebel baadintay la lahaa khasaaraha ugu badan kolay dhimasho 7 qof, ilaa 8 qof baa lagu qiyaasaya inay dhintay labada dhinac.
Waxa kale oo aanu diinhayna wareysiyo aanu la yeelanay waalidiinta dhalinyaro laga tahriibiyey xeebaha Puntland oo sheegay in doontii ay la socdeen uu shidaalku kaga dhamaaday badda dhexdeeda.
In gawaari lagu guray, in maxaanku yiraahay la geeyay meesha la yiraahdo Durduri ee gobolka Sanaa ka tirsan, in maxaanku yiraahay halkaana doontii laga saaray, doontiina haddeer xeebta la furay, badda maxaanku yiraahay madow inay fadhido.
Waxa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaje.
Daliil gabay ah, diin iyo xigmado, daacad iyo waano, durraad iyo middaan sharci lahaa duug haddii noqotay inaan dhagaba hadal deeq ahayn baan isaga daayin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo, waxaase ka soo horumaraya intaasoo dhan warka caalamka.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaallo maalintii labaad ka socda magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galguduud. Dagaalkan ayaa bilowday shalay kadib markii uu dhowaan halkaasi tegay mid ka mid a wasiirada maamulka Galmudug. Maleeshiyaadka Ahlusunna oo Aljamaaca oo iyagu magaalada inteeda badan gacanta ku hayay ayaa waxa ay isku dhaceen maleeshiyaad beeleed taageersan wasiirka. Wasiirka ganacsiga Galmudug Cabdulatiif Cabdillaahi Warsame oo dagaalka uu gurigiisa ka bilowday ayaa ku eedeeyey maleeshiyaadka Ahlusunna in ay dagaalka iyagu soo qaadeen markii hore. Dhanka kale ayaa iyana ku eedeeyen in ilaalada wasiirku ay xabadda bilaabeen. Dadka ka agdhowaa goobaha lagu dagaalamay ayaa bilaabay inay ka barakacaan halkaasi, iyadoo odayaasha iyo waxgaradka magaalada ay bilaabeen inay nabad ka dhexraadiyaan dhinacyada dagaalamaya.
Booliska dalka Norway ayaa si rasmi ah u sheegay in nin haysta dhalashada waddankaasi oo lagu magacaabo Xasan Cabdi Dhuxulow oo ka mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerartay suuqa Westgate Mall bishii Sebtembar ee sanadkii 2013. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warkan ka soo diray London.
Boolisku waxa ay sheegeen in natiijadani ay ka dhalatay baaritaan ay sameeyeen oo la xiriira weerarkii Westgate. Baaritaankan ayaa qaatay muddo 2 sannadood ah, iyadoo weerarkaasina ay ku dhinteen dad gaaraya 5 iyo 6 qof, tiro kale oo intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Booliiska waddanka Norway oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in baaritaankaasi ay soo dhammaystireen. Afhayeenu hadlay booliiska waddankaasi oo lagu magacaabo Bernesen ayaa u sheegay wargeyska Afton Boston ee dalkaasi ka soo baxa in Xasan Dhuxulow uu ka mid ahaa raggii argagixisada ahaa ee weerarka geystay, islamarkaana lasoo gunaanaday baaristaasi. Xasan Dhuxulow oo weerarkaasi ku dhintay waxaa da'diisu ay ahayd 23 sano jir, waxa uu ku dhashay dalka Soomaaliya, hase yeeshee isaga iyo qoyskiisa ayaa dalka Norway ku yimid qaxooti ahaan sannadkii 1999. Waxaa jirtay in booliisku ay ka shakiyeen mar ninkaasi, laakiin ma jirin caddaymo loo hayay oo xilligaasi lagu xiri karay.
Madaxa guddiga midowda Yurub John Claude Juncker ayaa ugu baaqay dalalka xubnaha ka ah in ay dib u dejiyaan qaxooti tiradoodu gaarayso 160,000 oo qof, isagoo sheegay in dalalka Greega, Talyaaniga iyo Hungary aanay keligood culayska dhabarka u ridan karin wixii hadda ka dambeeya. Isagoo ka hadlayay baarlamaanka Yurub maanta Arbaca, ayuu sheegay waxa uu ka codsaday Yurub in iyagoo midaysan wajahaan una babac dhigaan shiddada qaxootiga haddan taagan. Mr. Junker ayaa sheegay in loo baahan yahay in hawsha gurmadka ee dib u dejinta qaxootiga ay 22 dal ee xubnaha ka midowga Yurub ay waajib ku tahay in ay fuliyaan iyagoo ka fogaanaya dib u dhac.
Hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in wada hadal kasta oo mustaqbalka lala galayo Mareykanka lagala xajoon doono oo kaliya mowduucyada la xiriira heshiiska nuclearka ay la gashay quwadaha caalamka oo aanay jiri doonin arrimo kale oo laga wada hadlayo. Hadal qoraal ah oo uu ku qoray bogiisa internetka Arbacadan maanta ayuu Khamenei ku yiri waan ogolaanay wada hadalladan Mareykanka kala galnay mowduucyada sida gaarka u quseeya hubka nuclearka. Dhinacyo kale kama aanan wada hadlin mana ogolaan doono wada xaajoodyo aanu la galno Mareykanka. Wada xaajoodyada ku saabsan mowduucyada kale ayaa waxa ay kaliya fursad u siin karaan dowladda Mareykanka sida hadalka loo yiri in ay saameyn ku yeelato Iran oo ay ku qasabto doonistooda. Hadalladaasi ayaa laga soo xigtay Ayatollah. Heshiiska nuclearka ee la gaaray bishii July ee u dhexeeya Mareykanka, Iran iyo 5 ka mid ah wadamada ugu xoogga weyn caalamka ayaa loo arkayay arrin isbeddel la sababi karta in horumar laga gaaro mustaqbalka muddada dheer. Waa muranka waa mushkiladda muddada dheer taagan ee Iran kala dhexeeya Washington iyo xulafadeeda.
Kala boonaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af-Soomaaliga idaacadda V O A. Ku dhowaad 8 qof ayaa ku dhimatay, 12 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal maanta mar kale ku dhex maray maleeshiyaadka Ahlusunna iyo maleeshiyaad Beeleed taageersan wasiirka ganacsiga ee maamulka Galmudug oo halkaasi tagay shalay. Khasaaraha dagaalkaasi ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Mahad Xasan Diini oo ah wariye u shaqeeya TV-ga Universal kuna sugan magaalada Caabudwaq. Ugu horeyna waxa ay weydiisay bal dagaalka iyo sida uu ku bilowday.
inkastoo labada dhinac la ahaada ay sheeganayaan qolo walba qolada kale inay weerar ku soo qaadeen oo aan la xaqiijin karin cidda ay laga gardamaa, laakiin aadi guriga wasiirka iyo meelo ku dhow stationka aadi shaka dalogadan leeyahay xaafad cid sacuudi la yidhaahdo iyo isbitalka weynaa oo dowladda hore ee Soomaaliya ay dhistay ilaa aada ku dhowdhow oo xaafada ku yaala oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan labada dhinac halkaas ka bilowda sida qururka ay sheegayaan.
Marka khasaaraha ka dhashay dagaalka intee buu leegyahay?
Sidaan loo xaqiijiyey kolay inkastoo xabadda hadda ay istaagtay salaadii duur kolay ku dhigatay dabadii duurnimo, waxaana loo sheegay dadkii markaan wareysanay oo lamay caadi hebel baadintay in hebel baadintay la lahaa khasaara ugu badan kolay dhimashada 7 qof ilaa 8 qof baa lagu qiyaasay inay dhintay labada dhinac. Dhaawacuna waa 12 qof.
Marka dad riidaha ku jira mise waa dhinacyada dagaalamayay dadkaasi dhaawacmay ku dhintay?
Waxaana loo sheegay hal qof oo rayida inay xabadu istaagto tagtay oo ku dhintay, hal qof oo kalena uu ku dhaawacmay nin masaajis ku jiray oo isaguna sidoo kale xabadda ay ugu tagtay masjidka isagoo ku jira meel banaankiisa oo gacanta ay kaga dhacday. Inkastoo dhaawac fuuliya kaasoo nabi indhahaygan saaray aniga ma hada ma jiraan, laakiin waxrayada wax ku noqday, laakiin waxaa jira barakaac dadka ayaa aagi lagu dagaalamay ilaa iminka aan kula hadlayana xaafadihii aagi lagu dagaalamay oo waxayna kala soo fadhiyaana dadkii way ka farxanayaan oo ka dhexeeyaan.
Marka hadda kooxihii dagaalama xagee kala joogaan? Yaa magaalada si buuxda gacanta ugu haya?
Cid baa hadda gacanta ku haysa si buuxda lama odhan karo maadaama la isku haysto oo dagaal shalayna uu dhacay maantana u dhacay.
Marka dhaawacyada hadda ma jiraan cisbitaalo la geeyo oo iyagu daaweyn kara ama adeegyada caafimaad ee dadka dhaawacmay ay u baahan yihiin u fidin kara?
Cisbitaalka mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala degmada Cawl ee Alxayaal mar aan booqanay saakay, inkastoo markaasi dhaawacu uu iska yaraa oo dib kasoo batay, cisbitaal weyn ayaa isbitaalada weyn ayaa ku yaala inkastoo ay brefe yihiin ayaguna way kaafin karaan. Haddana alxamdulilah si saaka waxuuka xugu yaa ku waxyeelooday yaalo waxay tahay mid aada maarka farqa u dhexeeyo sababtoo ah madaafiicda iyo hubka la isku adeegsaday iyo dhawaqara saabta iyo dagaalka xilliga uu socday marka la fiiriyay khasaaruhu wax aad u kala badan weeye. Dhaawacuna ma ahan mid aada marka aan fiirina, inkastoo ay ku jiraan dad madaxa xanuun ay kaga taalay caloosha iyo balse hadda ma jiraan cid la gudbiyey, waxaa lagu dabiibaya lagu daaweynaya isbitaalada.
Marka dadka deegaanka sidee u arkaan dagaalkan? Ma jiraa odayaashii waxgaradkii wax qabanqaaba oo ay doonayaan in kooxaha dagaalamaya ay ku kala dhexgalaan, mise talada xabadda iyo nabaddaba waxay ka go'daa kuwa dagaalamaya oo keliya?
Falastiin iminka waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo dadaal lagu doonayo in lagu joojiyo lagu halkiyo maadaama uusan dagaal faa'iido lahayn. Waxaa jirta iyana shalay maadaama dagaalkani heshiis shalay uu reer daba joogo, odayaashu waxay noqdeen kuwa shalay xogaa in muran dhexdooda amaartay in u dhaxmaray xogaa in kasoo isku fartaagtaan balse maanta waxaan moodaan isku duuban yihiin ayadoo laga cabsi qabo in dagaalku uu sii bato oo sii ballaarto oo saameyn weyn ku yeesho shacabka iyo dadka deegaanka oo hadda qaxida sameynaya masaakiinta lagu dul dagaalamayo marka hadda ayaa waxaa la wadaa dadaalo lagu doonayo in labada ciidan lagu kala qaado lagu kala dhexgalo sida culimada diinka iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo dadka hadda aan ku arkayna dhadhaaqa
mahad xasan diini oo ah wariye ka tirsan telefishinka universal kuna sugan magaalada cabuud waqo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan
wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in dooni ay la socdaan dhalinyaro ka badan 30 oo laga tahriibiyay xeebaha Puntland ay sabaynayso biyaha badda cas kadib markii sida la sheegay uu shidaalkii ka dhamaaday waalidiinta howlaha hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in dhalinyaradaasi loo waday dalka Yemen ayna ka cabsi qabaan in loo geeyo kooxaha xagjirka ah ee waddankaasi ka jira Haaruun Macruuf ayaa khadka taleefanka ee boosaaso kula xiriiray laba ka mid ah waalidiintaasi oo lagu kala magacaabo Aadan Jaamac Maxamuud oo ka maqan yahay wiil 22 jira iyo Hodan Faarax Cismaan oo ka maqan yahay wiil 18 sano jira hadalkana waxaa ku horeynaya Aadan Jaamac Maxamuud
markii ugu dambeysay waxa uu kala tagnay fisar u dhameeyey jaamacad baan diyaariyey shahaadadii aan u keenay waxaan idii warqadii dhaashada iyo sugnaanta soo qaado meesha tagdooda hoose isoo wac inta ka dambeeya ma saarin awrtii baan ku dhalanay sidaas casarkiina waxa laygu yiri maqaysay wiilkii waa tahriibay oo ciyaal buu raacay oo ciyaalada xaafadda oo dhan baa tahriibay oo wiilkii inaadan hawa raacay ma garato
waa gard xagee buu tahriibayey
waa tahriibay baan idii waxaan u qaadanay inuu marayo markii hore intii mari jiray Itoobiya lakiin mari jiray tahriibka xaggaa inuu maray baan umeynay kabacdi isla markii habeenkiiba waxaan ogaanay oo naloo sheegay inay loo qaaday doon badda saaran loo qaaday oo xeebla oo badda la marinayo
oo xaggee loo waday markaas
hadda waxa weeye waxaanu waayay badan baanu isku raacnay ilaa iyo dibdiri iyo laasqori baan gaarnay dibdiri baa laga saaray habeenkii intaan aanu gaarno sabeenaynayo waxaa dhigo aanima hayso baayeen hortaga baa doon laga saaray dibdiri ciyaalkii oo dhoofay baanu tagnay afar habeen baa kasoo wareegay afarta habeenna dibdiri iyo boosaasaana ka dhaxay ma garta
waa gartay marka hadda halkee bay joogaan wiilkaaga iyo dadka kale israaceen imise qof israaceen
waxaa weeye dadku waa badan yahay waa soo kordhaya laakiin kale adigu 3 wiil way ka koobnaayeen ayaanta inta israacday ama afartan misiirsiin iyo afartan ilaa 3 ka dhaxay sabay ka koobnaayeen
xaggee bay joogaan hadda doonta xaggee u raaceen xaggee bay joogaan
doontii waxaa la sheegayaa oo wararku ay sheegayaan badweyn inay joogto waa ku kadimay rarkii u horreeyay oo la saaray bay ahaayeen shidaalkii baa ka dhinaa xeebtii way kusoo noqon weyday intaa waa la tigi weyday badweyn bay jirtaa sida anagu aanu dareensannahay oo aan anagu ku ahayno dadkii cadaanka nimanka cadaanka ah oo saarnaana waxaa la sheegay inay xeebta kaga tagtay oo iyagiina buuraha loola cararay way jiraan
yaa idiin sheegay wax xiriira maad la samayseen doontu inay badda joogto
waxaa noo sheegay dadku waa intaa waa la warayaayo ninkaa jira iyo ninkula jira labadaba waad arkeysaa markaa baa doon tahay oo soconayso doontii inay afartankii wiil oo saaran yihiin shidaalu ka yar yahay biyuu ka yar yihiin warbixin baanu helnay lagu kalsoon yahay ma garata
waa gartay dadkan cadaankaed sheegaysa maxay yihiin
laba nin oo cadaana oo caraba oo la yiri doontay la soconayeen oo habeenkii wiilasha la saarayabay meel dudurili ay joogeen dibna looma saarayna buurahaasa loola cararay markii dadkii yaacay iyo socodka ahaa oo waadiinta ahaa ay wadankii xeebtii qabsadeen oo maganamaashayeen ka dhammaan waayeen
waa gartay marka dadka kale doonta watay ma soomaali bay ahayn mise dad kaleoo ka yimid wadamadan kale u dhow
ninka aa laloo sheegay oo ninka doonta u kareysan tahay oo waxa weeye wata oo mashruuca wata waa nin soomaali ah oo magaciisa inaadiisa naloo sheegay oo la yaqaan wey
marka doonta waxaad aaminsantihin yeman inay ka timid
yeman bay doonta ka timi doontuna waxa weeye waxaa la sheegay inay askar laga rabo oo daacish loo qurmay marka ciyaalka loo inay suudaan baa laga geelayaa halkaasaa laga tahriibinayaa laakiin ay yihiin ciyaal loo wado yeman iyo daacish iyo ciidameen loo wado baan arrintaas baan anagu aaminsannahay ama xogaha lasoo baxaya ay yihiin
maxaad ugu malaysay inuu daacish u socdo
waxaan ugu malayay waxa weeye waxa la sheegay in ay kasoo hadleen wiilal hore oo yidhaahdeen waxaan joognaa yeman oo taariikh oromaan saacay marka aan tagnay oromadii waa la tareeri baa laga qaaday oo ciidamaha lagu daray annana waa nala xidhdhaloo ciiray waxaana loola sheegay inaan ciidamanaha meesha ku egnahay baa naloo sheegay waxaana ku kaxayay inaanu taariikh gelino suudaana la geynayo halkaa ka gudbayno oo khadnaa marnayo
ayga hola faarax islaan baa la yidhaha walaale
hayim adigana yaa kaa maqan
ويل بايغا مقام جبريل حامد حسن جبريل يالي راها شان عادة وحدقان ايه بيدا سنس ارخا فراد وكو جري وحوه يعني سيدي ايه كذا جربوها وحوه يويل كاد وح تهريب ايه وح صعر ايه وح نارك دي علشان يبي فكت ايه كمان وضي وحوه يمارين نالمها كم ايه ويل كي وحا ليشي غي انو لان يربا غنيا غواه ان محانكو ايراها يسيسكو ايه لبدلي ان غواري لغو غري ان محانكو ايراها يمجيين ياشل ايراها دردري gobolka sanaa ka tirsan in maxaanku yiraahay halkaana doonta lay laga saaray doontina hadheer xeebta la xoray badda maxaanku yiraahay madaw inay fadhido meel aan noqto umad eeyeen dadka shacabka eeyeen arkeen hadii aad si fiican u sii eegtana aadan ka arkeen bay fadhida doontii doonta waxa lay sheegay inay shidaal lahayn inay biyo la'aan tahay inay haraad maxaa ka raashan la'aan tahay in meesha caruurti ku dayacantay oo ku rafaaday afar bariin iyo afar maalmood iyo afar toosood iyo afar toodi hadeen saaran yihiin in maxaa ku raahay markii hore caruurta markii kaantarolada la marinayay in lagu dhaafiyay sporti ahaan daatiro sporti ahaan baad maraysaan oo dharkii sportiga lagu dhaafiyay kadibna markii halka la geeyay sporti ahaan ka dharkii noqtay caashaan meel laga turayay ee doonta laga saaray oo intii hadii la saarana waxa nolol shaqay caruurta inay dhibaato badan oo saacad ee qabto fadhiya waxtarna ay u baahan yihiin maxaan ku yiraahay ku xogaysi waxaan ku helay in caruurti maalin dhexlaasay hadashay inay yiraahdeen maxaan ku yiraahay macaluul badno jirtay ama nasiid daaya ama wax nasiiy wax nool iyo wax dhintayna aanan ka warin ilaa in kada
waa garto waxaad ii sheegtaa adoo ii soo koobay hadalka waxaad ii sheegtaa Yemen hadda dagaal baa ka socda marka dhalinyaradan inay Yemen u socdeen iyo meel kale u socdeen ma kala xaqiijiseen
ariga haddana waxa lay sheegay natar ahaan anigu hadda saaga waxaan ka soo galay meesha la yiraahdo Durduri xansa waxaan ku helay ninka doonta saaran in Durduri fariheeda laga hayo in waxa dalkana kan guraahay dibadana looga shaqeynayo banaanka looga shaqeynayo isaguna badda saaran yahay xansa waxaan ku helay in ahurta la geeynayo Yemen daacisna lagu shubaayo xaalayna uu la hadlay oo yiri in 40 qof baan ku hayaa 40 ka qof mee 5 kun oo dollar isoo shub waxa weeyaan doonta way shidaal laadahay kadibna Yemenigi uu la soo hadlay oo yiri anigu ku soo shimaaya dadka ii keen markaasina saf garanayna xansi aan ku helay mee dhulka furaha laga hayo oo iyaga ah
waa garta marka waa ku tirkuteen wax la huba ma aha halkee buu joogaa Yemenigu
waa la huba sheekadaasi xaqiiq weeye waxa jirta doontan doontii ka horeysay inay Yemen gashay inuu isagu kaxayay isaga ruuxiisuna kaxayay inuu Yemen ku shubay inuu daacis ku wareejiyay inay daacis dadkii tareeli ka qaaday inay ahaayeen maxaa ku yiraahay oromoy iyo 16 dhalinyaro oo gobolada Puntland dhashay in maxaa ku tareeriga laga qaaday qoladii maxaa ku oromada ay ku baastay tababarkii ay ku baastay dad waxay ahaayeen tababar qaday in hore laga shaqeeyay oo shaqadii hore ka gareen waxa weeye kuwana in timihii laga xiiray in maxaa ku tababar loo furay in weel ka mid suuli galay oo na yiri suuli baa idinkala soo hadlayaa suuligana buu yiri haddii aan ka soo baxo daaqada suuligan ku ridayaa waxaa idinka codsanayaa buu yiri gobollada Puntland iyo Soomaaliyaba caruurtiina inaad tahriiraha ka ceshataan in iyadaa Yurub loo khayaarayn inaan magafo loo khayaarayn inaad ka ceshataan dadka caruuraha dhalay oo inaad caruurihiina ceshataan annagina aan naga samaystaanin
taasi waxay ahayd hodan Faarax Cismaan oo ka maqan yahay wiil 18 sano jir ah waxaana ka horeeyay Aadan Jaamac Maxamuud oo isna uu ka maqan yahay wiil 22 sano jir ah labaduba waxaa la sheegay in ay ka mid yihiin 30 dhalinyaro ah oo laga tahriibay xeebaha Puntland isla markaana doonti ay la socdeen ay biyaha badda cas u sabaynayso shidaal aan darteed waxay waramayeen Harun Macruuf Washington jooga
Gariyaqaanka guud ee Somaliland Ibrahim Idle Saleban ayaa sheegay inaanu jirin heshiis ay xukuumadu gashay oo ku saabsan wareejinta haamaha shidaalka ee Berbera. Isla markaana waxa uu go'aanka golaha wakiilada ee ka dhanka arrintaasi ku tilmaamay mid aan jid sharci ah haysanin. Gariyaqaanka guud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa wariyaha VOA-da barkad kaariye oo shirkaasi jaraa'id ku sugnaa uu wareysi la yeeshay. Waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu soo koobo wixii uu kaga hadlay shirkiisa jaraa'id.
Horta waxaan kaga hadlay inaan xaqiijiyo dhowr qodob mid waxa weeye madaxweynaha cadeeyay inaanu jirin heshiis dhacay oo aanu ahayn heshiis dhammaystirmay ba habyarat aanu jirno. Maadaama aanu ahayn heshiis dhammaystirmay ama xukuumaddu gashay iyo laamaheed hawsha ku saabsan oo cusub, go-aanka ka soo baxay ee arrinta ku saabsan ee lilihii waa lagu laalayaa inaanu lahayn tiirar sharci. Way wax jiraa la laalay, waxaan jirin lama laalo. Waa qodobka labaad waxay tahay madaxweynuhu wuu celiyey ka hadlamay arrin ku siyaasinta say ka hadlayn. Anigu laga ka sharci qaanka yidhi arrintaas meesha kuma jirin, waxaan leeyahay waa arrin maamulka dowladda lafdhabar ku jirtay. Sababta waxay tahay madaxweynuhu go-aanka loo keenay waxaa laga sugayaa inuu dhaqangeliyo oo meel mariyo iyo inuu yaahdo go-aankan ka go-aan gaaro inaan la dhaqangelin. Madaxweynuhu waxa ka go-aan gaaro inaan la dhaqangelin maadaama wixiiba aanu jirin inaanu dhaqangal nahayn aan la meel marin karayn ayuu sheegay. Hay-addii soo saarteyna wuu ku wargeliyey.
Sida dhinaca kale ku doodayaan waxay leeyihiin heshiiskan inuu jiro iyo inuu socdo waxaanu ka xaqiijinay dhinaca xukuumadda lafteeda oo guddida u xilsaaran ba arrintaas kala hadashay. Idinku markaa ma waxaa leedihiin nasuga intaan dhammaystirano markaasaa laali doontaan, mise waxaad leedahay haba yaraatee wax socdo xitaa ma jira?
Anigu taas ka hadli maayo, waxaan ka hadlayaa sharcigu wuxuu ka hadlaa wax jira oo horyaalla. Marka wax heshiis la galay ma jiro, walaal horta socodkay socdaanta waa shay kale, laakiin waxaan ka jawaabayaa haddaad eegto go-aanka golaha wakiilada heshiista tixraacaya ma jirto. Marka laleeyay baanu laalla heshiiska sumadiisii iyo taariikhdu soo baxay iyo hay-addu ka soo baxay iyo ciddii saxiixday waa in la helaa. Haddaan kuu dhiibay iminka go-aankiiba horyaalla kuu dhiibayaa de ka heli maysid.
Sidau dhigay qodobka 20-aad ee dastuurku wixii heshiisiyey dowladdu iyada xaquleh sida adiguba sheegtay inay maamusho iibiso wareejiso ku tasarufto hantida dowladda iyadoo go mas-uula, laakiin waxaa ku daba xidhan si sharciga waafaqsan. Adiguna waad xustay shirkaagii jirahayd si sharciga waafaqsan. Marka la leeyahay sharciga inaad waafajiso, in la waafajiyo miyaan ahayn?
Sharcigu waa sax in la waafajiyo, laakiin sharcigu waxaa laga hadlayaa diidankiisa wuu ballaaran sharcigu, wuxuuna la xiriiyaa marka mawduuca laga hadlayo. Hadday kiratay heshiisyada kirada xeerka madaniga qaybta la xidhiidha ayaa lagu maamulayaa, lagu raacayaa. Hadday tahay qaab kale, yacni xeerarka u yaalla, ayaa loo raacayaa. Marka dee xukuumaduna sharciga sida ku qoran dastuurka qodobka sagaashaad madaxweynaha iyo xukuumadda waxa xilkooda fulin si sharciga waafaqsan. Marka dee sharciga waa loo raacayaa, waxaan sharciga loo raacayaa maba noqonayaan ba ansaxu noqon maaya.
Golaha wakiiladu waxay leeyihiin waxaa xaq loo leeyahay muwaadiniintu inay u sinaato wixii la wareejinayo, oon cid gaara la magacaabin. Hebel iyo hebel baa la wareegaya, oo la yidhaahdo ama qandaraasa loo filiyo ama dadka hala tartansiiyo. Arrintaas idinku miidan sharci waarag
arrinta ku saabsan marka wixii la yimaado ilaa wixii la wareejinayo. Marka wixii dhacana baa laga hadli karaa, wixii sharci ma u dhicin mise sharci ma dhicin, laakiin iyadoo wixiiba aanay dhicinba in la helo sharci darre u dhacda timaba dhicinba kabaasebaasha altaana. Maalinta ay arrintaas dhacdo ee aan sida sharciga loo marin, cidda ka cabanaysa xeer awood buu siiyey iyo fursad buu siiyey inay ka cawdaan iyo hay-ado ay cawdaan iyo hab ay u cawdaan, xaqday u leh inay maraan. Xukuumaddu awood wax u diidaya ma jirto inay heshiis gasho, waysan dastuurka wuxuu awood u siinayaa in ay marka laga hadlayo hantida dowladda inay iibin karto oo iibsan karto, inay kareen karto oo kareysan karto. Qodobka
20-aad ee dhigaya inay awoodda leedahay, miyuu u fasaxay awooddood way sii daysantahay? Miyaanu dabrayn in sharci jiro ama sharciga la waafajiyo ama golaha la horgeeyo?
Xeerka qodobada xeerka madaxweynaha madaniga la xidhiidha kirada hadda ka wada qaday kare noqoto, hadday noqotaan wixii la xidhiidha iib iyo hababka xeerka dalka shuruucda ku dhejisan ayaan baa loo eegayaa halbeegooda lagu dejinayaa inay raacsanta inay raacsanayn ciddii maslaxsan hore u sheegayna marba waxa xukunta maslaxad cid kule. Qof aan maslaxadii ku lahayn ma fargeliyo heshiisyada, cabashana kama geliyo. Haduu hay-adaha ugeeyeen sharciga awood uu leeyahay inay wax ka bedelaan ugeeyeena waa lagu diidaa, natiijadu waxay noqotaa guuldarro.
Laakiin golaha wakiiladu waxay matalaan ummadda, waa matalayaashii dadweynaha. Ma waxaad leedahay iyagu maslaxadooda maaha ama dantooda maaha inay ka hadlaan?
Golaha wakiiladu waa golo siyaasi. Marka laga hadlayo maslaxad, iyagu maslaxadda qaranka guud bay ilaaliyaan, laakiin qof maslaxaddii iyo lama qof maslaxadda iyo qof maslaxadda ma ilaaliyaan. Marka markaan ka hadlayo heshiisyada la gelayo waxay la xidhiidhaan maxay cidda ka cabsamay cidda maslaxad individualism, iyagu sistemka guud, nidaamka guud, siyaasadda guud ee dalka waxay ku leeyihiin in ay eegaan inay ka tala bixiyaan. Laakiin wixii la xidhiidha xuquuq waa qof waayey ama qof ku cabanaya xuquuqdiisii oo la waasiyey, fursad xaquuq lahaa oo la meelmariyey, iyo kuwaas qofku isaga xaquuq oo sharcigu mariyey wuxuu u furay mekanism iyo meelo uu u mari karo iyo habab uu mari karo.
Garyaqaanka guud ee Somaliland Ibrahim Iidle Saleban oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha v o eda Barkhad Kaari, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal lahawada idinka leenahay mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waana 9ka bisha September sanadka 2015. Gobollada Sool iyo Sanaag waxay ku yaalaan degaan juqraafi ahaan istaraatiiji ah. Sanadihii u dambeeyayna waxaa hareeyay siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood sida gobolka Sool. Dhinaca kalena waxaa meelo ka mid ah gobollada ka socda mashaariic horumarineed, hase yeeshee waxaa adag duruufta nololeed ee inta badan dadku ku nool gobolladaasi. Haddaba qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee xaaladda nololeed ee gobolladaasi waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuux Muuse Birjeeb.
Gobollada Sool Sanaag si joogto ah ama la mid ah gobollada kale ee Soomaaliya uma gaaraan deeqaha iyo gargaarka ka yimaada qaramada midoobay, taasoo inta badan ay dalalka deeqaha bixiya ay soo mariyaan hay'adaha kala duwan ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Sababta aysan hay'adaha caalamiga xafiisyo ugu lahayn deegaanadan si joogto ahna aysan u gaarin deeqaha adantinimo iyo kuwa arrimaha bulshada ayaa la isku raacsan yahay inay sal u tahay muranada siyaasadeed ee deegaanadan ka jira oo marar badan dhaliyay colaado khasaare geystay. Arrimahaas waxay fursad u noqotay hay'adaha maxalliga, waxaana gobolladaas ka howlgala kuwa badan oo maxalli ah oo gaarsiiya dadka ku dhaqan labadaas gobol gargaar kala duwan. Hay'adaha maxalliga ee ka howlgalaya gobolladaas in badan waxaa ka mid ahaa hay'adda horumarinta iyo nabadda ee ABD. Mustafa Yasiin Cali Shire waa qurbajoog in badan deganaa dalka Mareykanka, waana agaasinka guud ABD, waxaana uu u sheegay barnaamijka in wax badan ay ka qabteen wadooyinka isku xira dhanka miyiga iyo magaalooyinka iyo dhaamo lagu keydiyo biyaha qaybo ka mid ah gobolka Sanaag.
Gobolka Sanaag oo kale waxaan ka qaadanay oo aan ka fulinay 2013 kii aan ka bilownay 18 daan ayaanu waxaan ku sameynay in aan iyadana dib habeyn ku sameynay oo hagaajino safety ay lahaayeen aan ka weynayno. 2007 qoys ayaa iyaduna dadka deegaanka ayaa waxaa ka soo gelayay dhaqaale oo dhaqaalaha iyaga dadkooda tusinay. Marka waxayna ahaayeen qad ku sanaan gudniyinka daran iyo bahar goobaha aan wax ka qabanay, iyaguna waxaa jira wadooyin sidaasoo kale aan dayac tirnay.
Wadooyinka dib u habaynta lagu sameeyey ayaa ahaa kuwa wax badan ka bedelayay isu socodka dadka, waxaana wadooyinka dib u habayntooda shaqooyin ka helay kumanaan qoys oo uu ka soo galay dhaqaalo iyo raashin.
Adigu waxay isaga dhigdaan 3 magaalo oo dadka duuralaya oo beera halkaasule meeliya xawaasha wacle mashcaleed ilaa cirbiye ku teedsan oo adigu qiyaasti aan filayo 2 inay ka yareen oo dad beeraley ay degan yihiin ayaanu jigahadeen ku sameynay 2013. Halkaana dadkii beeraley ahaa in dhaqaalihii iyo waxyaabihii iyagu la soo baxayeen si ay sii yareysaana suuqa ugu iibgeystaan ayuu aad uga caawiyey. Arrintan aad baan ii dareemaynaa inay waxtar u ahaa dadka deegaanka.
Isku dayga ay samaysay ABD oo gacan ka helay SAFAO waxay muujisay in dadka ay wax qabsan karaan.
Waxaa noo muuqday wadadaas oo dadka deegaanka ay noo sheegeen muddo badan inay ka xidhnay baabuurtuna aysan geli karin, aadna ay ugu adkay maadaama aanu qabanay oo dadku ay halkan aragnay horumarka ay sameeyeen in wax badan oo kale lasii qaban karo maadaama aan hay-ado waaweyn international aanu badanaa dowladda soo gaadin.
Dadka ku dhaqan miyiga Sanaag ayaa loo sameeyey meelo u celiya biyaha roobka, kuwaasoo xitaa ay isticmaalaan waqtiyada jiilaalka iyadoo la ilaalinayo nadaafadooda.
Dhanka biyaha waxaa ka mid ah dhaaminta biyo fadhiisinada oo hadda 2014 kii ugu dambeeyey aanu 3 goobood ku waxaynay oo ku dayax tirnay oo deegaankaasa oo iyana siyaasi leed iska fadhiyo aan la isticmaalin horintii tijaabadii lagu sameeyey nambarkii horena laga weyneyey si hadda aan warka ku helin inay lagu sheegiyo xilligan ay jiraan laga taagan yihiin meelaha qaarkood biyo fiican ay ku jiraan.
Salaad Saciid waxa uu ka mid yahay odayaasha ku dhaqan gobolka Sanaag, wuxuuna V O A u sheegay in keedinta biyaha roobka ay ka faa'iideysteen dadka iyo xoolahaba, gaar ahaan xilliyada jiilaalka.
Labada sababa laga helay ma garatay, labada masuuliyiin waxa weeye dhaqaalaha laga helay oo suuqii dhaqaalaha qolka uu kacay ma garatay, marna waxaa laga helay biyo nadiifa oo dadyihii iska socon jiray shaqulqul jiray dhulka xeega waa naloo qabtay biyo nadiifa baan helay ma garatay. Dadka iyo xooluhu way ka faa'iideysteen, haragabadu waa dhammaan way ka faa'iideysteen.
Dhinacyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa iyagana ka mid ah arrimaha xoogga la saaray miyiga Sanaag iyo Sool.
waxaan kala iyadan isleenahay horumar badan baa laga gaaray. Waan ka shaqaynaynay hooyada iyo dayaanka taa dhinac awoodnay oo aan gooba ay ku umulaan iyo waxsuaasho kala iyo raashin ay dabaliyo sii bixinayso aan deegaanka gaadsiinay. Ilmaha labada jirka yarna lagu siinayay cunto nafaqaa laba ilaa shaykidna aan iyadana goobo gaaro oo dhowr ilaatan goobo ku kooban sida gobolka Sanaa oo kale aan ku bixinaynay nafaqada.
wacyigelin badan kadib oo la gaarsiiyay dadka ku dhaqan miyiga waxaa la yareeyay khasaaraha ka dhalan jiray hooyooyinka ku umula miyiga iyagoo aan heli karin agab caafimaad oo wanaagsan.
waxaa ka mid ah kale hay-adda WFP ayaa waxay ugu talagashay hooyadii haddii ay ku imusho good caafimaad in la siiyo raashin ilaa jinta shiniya. markaa wacyigelin badan oo aan dadka deegaanka u sameynay oo aan u sheegnay dadka dumarada gudaha jooga inay goobaha caafimaadka yimaadaan iska soo xaadiriyaan. markaa dad badan oo aan qiyaasayna in magaranaysa awel ay dibi ka soo daada ama isku dhintaan ama khatar gaaraan aanu filaynaa
markii la arkay hooyooyin badan in ay fahmeen inay ku dhalaan goobaha caafimaadka waxaa la ballaariyay xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee gobolladaas.
waxaa ka mid ah gobolka Sool oo aan isagana 7 gobolood oo sidaasoo kale ah ilaa koox dhinaca Dulbo aanu awoodeyn intaas fikrad aan iyagana ku haynay 7 gobolood oo kale oo hooyadii dhallaanka iyo ilaa 7 gobolood oo kale oo iyagana ilmaha 2 sano ilaa 5 sano gaara lagu siiyo nafaqo. gobolka isagana aan sidaas leedahay 6 gobolood oo hooyadii dhallaanka iyo goobo kale iyagana dhowr ilaa 5 gobolood iyagana 2 ilaa 6 lagu siiyo nafaqo ayaa isagana gacanta ku haynay.
kaasi wuxuu ahaa Mustafa Yasiin Cali Shire, agaasimaha hay-adda ABD ee horumarinta iyo nabadda oo marti noogu ahaa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena Taxanaha. oo aan ku eegaynay gacanta hay-adaha caalamiga ee gobollada Sool iyo Sanaag.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waa galabnimo 4 ah bisha Sebtembarna ay tahay 9 sanadka 2015. idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii dooda sugeysay ee xiisaha lahayd ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada mar kale iyo warka caalamka oo kooban.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalo maalintii labaad ka socda magaalada Caabud Waaqi ee gobolka Galguduud. dagaalkan ayaa bilowday shalay kadib markii uu dhowaan halkaasi tagay mid ka mid ah wasiirada maamulka Galmudug. maleeshiyada Ahlusunna Waljamaaca oo iyagu magaalada inteeda badan gacanta ku hayay ayaa waxay isku dhaceen maleeshiya Beeleed taageersan wasiirka. wasiirka ganacsiga Galmudug Cabdilatiif Cabdullaahi Warsame oo dagaalka uu gurigiisa ka bilowday ayaa ku eedeeyay maleeshiyaadka Ahlusunna in ay dagaalka iyagu soo qaadeen markii hore. dhanka kale ayaa iyaguna ku eedeeyay in ilaalada wasiirku ay xabada bilaabeen.
booliska dalka Norway ayaa si rasmi ah u sheegay in nin haystay dhalashada waddankaasi oo lagu magacaabo Xasan Cabdi Dhuxulo uu ka mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerartay suuqa Westgate Mall bishii Sebtembar ee sanadkii 2013.
booliska dalka Thailand ayaa sheegay in mid ka mid a ragga la soo xiray ee loo haysto qaraxii ka dhacay Bangkok uu bixiyey faahfaahin dheeraada. ninkan oo lagu magacaabo Yuusuf Mir Cali ayaa qirtay in 5 dad ama boorso kuwa dhabarka lagu qaata ah oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa uu u dhiibay nin kale kaasi oo isaguna ku dhex qarxiyey ama uga tegay meeshii qaraxu ka dhacay. booliska Thailand ayaa eedeysanahan ku u kaxeeyey goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu dib u matalo qaabkii qaraxa loo fuliyey. qaraxan ayaa dhacay 17-kii August waxaana ku dhintay 20 qof.
hogaamiyaha ugu sareeya dalka Iiraan Ayatullah Cali Khamenina waxa uu sheegayaa in wadahadal kasta oo mustaqbalka lala gelayo Mareykanka islamarkaana lagala xaajoon doono oo keliya mawduucyada la xiriira heshiiska nukliyarka ay la gashay quwadaha caalamka oo aanay jiri doonin arrimo kale oo laga wada hadlayo. hadal qoraal ah oo uu ku qoray bogiisa internetka arbacadan maanta ayuu Khamenei ku yiri waan ogolaanay wadahadalladan Mareykanka kala galay mowduucyada sida gaarka ah u quseeya hubka nuclearka. Dhinacyo kale kama aanan wada hadlin, mana ogolaan doono wadaxaajoodyo aanu la galno Mareykanka. Wadaxaajoodyada ku saabsan mowduucyada kale ayaa waxa ay kaliya fursad u siin karaan dowladda Mareykanka in ay saameyn ku yeelato Iran oo ay ku khasabto doonistooda. Hadalkaasi ayaa waxaa laga soo xigtay Ayatollah Ali Khamenei.
Madaxa guddiga midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa uga baaqay dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub inay dib u dejiyaan qaxooti tiradoodu gaadhayso 160,000 oo qof, isagoo sheegay in dalalka Greek, Talyaaniga iyo Hungary aanay keligood culayskaasi dhabarka u riidan karin wixii hadda ka dambeeya. Isagoo ka hadlayay baarlamaanka Yurub hortiisa maanta oo Arbaca, ayuu Juncker waxa uu ka codsaday Yurub in iyagoo midaysanay wajahaan una mabacdhigaan sidada qaxooti ee hadda taagan. Mr. Juncker ayaa sheegay in loo baahan yahay in hawsha gurmadka ee dib u dejinta qaxootiga ay 22 waddan ee xubnaha ka midowga Yurub ay waajib ku tahay in ay fuliyaan iyaga oo ka fogaanaya dib u dhac.
Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno gobollada iyo maamuladaasi kala gogoaya Soomaaliya oo aad u soo badanaya oo dad badani ay aaminsan yihiin in xalku uu ku jiro in maamulka hoos laga soo dhiso, iyadoo qaar kale oo aqoonyahannada ka mid ahna ay aaminsan yihiin midnimada iyo wadajirka Soomaalidu inay tahay mid muqaddasa oo aan tuulo iyo gobol midna dadku maslaxadi ugu jirin. Waxaa kala qayb galaya Professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho iyo Dr. Ibrahim Farax oo isaguna bare ama macallinka jaamacadda magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdi Daahir.
Waxaad mudawaayahan iyo weligeedba waxaa soo baxday in maamul had marka laga hadlayo ay quman tahay in hoos laga soo bilaabo ama waxaan hadda leeyahay bottom up approach kale yiraahdo. Waxaan ku cadaatay markii marar badan caalamku isku shaqliyay Soomaaliya inay u dhisan maamul kor laga soo bilaabayo hoos loo dejinayo, tiina la garan waayay oo xaba faa'iido la keen kari waayay. Waxa kale oo soo baxay gobolada qaar kood inay maamulo sameysteen booliba gobolada ugu qalalan meelaha qaar kood oo ay muujiyeen markay gobolada maamulada dhisteen oo dadku ka qayb qaateen inay horumar ballaaran ka sameeyeen, tusaale ahaan Puntland oo kale iyo Somaliland. Taasi waxay markay sii dhiirigelisay dadka ka fakara dowladnimada iyo qaababka uu hagaagsan inay malaha quman tahay in laga soo bilaabo meesha hoose.
Dr. Ibrahim Farax,
way fiican tahay in gunta laga soo dhiso, laakiin waxay ku xiran tahay heerka biseyl ee siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan dhaqaale ee dadka gunta wax ka soo dhisaya ay leeyihiin. Haddii marka la rabo in garowe marka maamul goboleed laga dhisayo oo maamul goboleedka Puntland la leeyahay oo kale, fakar ahaan ay la socdaan in Muqdisho ay xaruntii dhexe dowlad Soomaaliyeed buuxdo mustaqbalka dhalata ay tahay, culays male. Haddii se la rabo in tusaale soo qaadanaya dhib kale ma jiray in garowe keligeed wax noqoto Muqdishona si dhimato, markaas qaranimo meesha ma jirto. Waxa loo baahan yahay waxa weeyaan hoos waxa laga soo dhisayaa inaanay wax u dhimeynin Muqdisho waxa ka dhisan. Ma aha inaan u dooday in la rabo in Muqdisho cirka inta marto sidii horeba u dhacday ka hor Soomaalida 30 sano ee dawladdu soo ahayd goboladiina ay luman. Waxaan raadinayaa waxa weeye nidaam dhexe oo la wada xurmeynaya inuu in isugu yimaado Muqdisho, laakiin maamuladii hoosana ay madaxbannaanidoodii hoose haystaan oo aan la dhihin dawlad goboleed la yiraahdo maamul goboleed dawladda dhexe hoos yimaada.
Professor Cabdi Daahir, waxaad dareemaysaa in Soomaaliya xurriyadeeda iyo midnimadeeda iyo halgankeeda dhiig badan iyo dhaqaale badan iyo fikir badan oo ku dhashay dad badan ay xabsiyada u galeen, haddii maanta tuulo iyo goboleyshi loo sii kala wado, dad badan ayaa midnimadii shaki ka galaya? Bal arrinta ayag
waxay ku xiran tahay sida dadka wax loogu sheego ama dadka wax loogu macneeyo ayay ku xiran tahay. Taasna dee waxaan u deyneynaa madaxda maamulada ee gobolladaas aynu sheegnay jooga. Waxaan is leeyahay Soomaaliya midnimadeedu waxay ahayd mid iyada ka timid bay ahayd, laakiin waxaad moodaa sidii maamulkii militariga ahay ee dalka ugu dambeeyay wuxuu maamulahayay maamulkaasoo aad mooday in awoodda oo dhan inay gacankeeda ku urursanayd, taasi waa tii keentay marka inay dadku waayaan wax dawlad loogu yahayba markii ay cadaaladii bulshadu waxyeelowday markii cadaaladii dhaqaalaha iyo waxqabsiga waxyeelobeen markii nabadii qudheeday ay meel mari weyday markii dambana markii dadku isku dayeen inay wax ay jabhada sameeyaan beddelaan si ka daran oo ka sii xun ay u beddeleen oo lagu wakalaya markii waxay la tahay iyadoo aan laga tagin qaranimada iyo midnimada ummada Soomaaliyeed aan qirsanahay inay tahay wax aan laga maarmayn haddana in dadku ay hoos ka soo dhismaan oo maamulka hoos loo dejiyo maxay decentralization ka waa waxa adduunka oo dhan hadda waafaqsan yahay in dawladda dhexe awoodda laga yareeyo oo awoodda dadka loo gudbiyo oo dadku talada ka qayb qaataan oo ka qaybgalku ballaarto afkaartu ballaarato oo yacni laga wada qayb qaato dawladnimada oo noqoto qudheedu mid la wada leeyahay oo dadka ka dhaxeysa
Dr. Ibrahim Faarax wax dhan ayaa waxa jiray dawlad dhexe ilaa iyo kuntameeyo ku dhawaad dadkii shakigaas ay jiray hadii maamulka devolution ka hadduu ka hadlay ama hoos loo daadajiyo
waxweynu kuma jiraan waxaan isku haynaa waxa weeyaan waa luqad hadba sida loo fasiro nidaamka federalismka la yiraahdaa horta ayaa loogu talagalay yaa la rabaa in la federate gareeyo oo horta kooxo kooxo kale amarka ugu horeysa waxa ma jiraan midka labaad waxa weeyaan shirkada ugu dambeeyay ee Istanbul ka dhacay ee isugu yimaadeen aqoonyahaniinta isugu yimaadeen cuqaasha Soomaalida biyo kama dhibcaanka isugu yimaadeen maamulada Soomaaliyeed ee kala duwani waxa si guud loogu heshiyay in nidaamka federaalka aan la isla fahansaneyn una u baahan yahay in la sii iqtiraaco daraasad dheeraad ah lagu sameeyo maadaama marka Soomaalida ay meeshaas marayso aniga waxa ila quman in Muqdisho aan xoog saarno maamulada kale ee gobolladaana hoos laga soo dhiso laakiin focusku Muqdishonada maxaa yeelay sababta aan sababaynaya waxa weeyaan fakarka aad wadatid haddii Soomaalida oo dhan uu ka kala diray waxa la qaatay inaad Soomaalida xoog saartid ilaa fakarka lagu la qaato meeshaas waxa ka soo baxaysa in la rabay Puntland walaalaheen Galmudug walaalaheen Soomaaliland sool sanaag iyo cayn nidaamkan ahlu sunno meelaha hadda ka jira beesha rayidka jaaliyadda in xoog la isla saaro la yiraahdo maanta horta maxaa noogu daran Muqdisho aan ka raysan ilaa cudur madaxu ka bilowday waxa kala dhan waa la daweyn karaa hadii madaxu waasho waa khatar madaxi aan xoog isla saarno dib wax waa ka saxan doonaa hadii Ilaahay ila maxaa waxa cashar noogu filan 22 sano oo qaranimo la'aano intaas oo maamulna ay soo baxayeen wax faa'iido weyn hadda ay keenayaan aan jirin aan ka ahayn ninkii Soomaaliyeed ama gabadhii Soomaaliye ee dalkan iyo dadkiisa diintiisa u soo halgamay u dhigoodu ku daadiyo maanta qabri ugu jira inaan wax xurmaa u oolino laga yaabo adu reer garowaatay garowaad reer hargeysa tahay aad kismaayad ka timid may reeb bay dhabaata laakiin la yiraahdo Soomaali baa tahay dawladda dhexe dhexdeeda waxay leedahay calaamado baarlamaanku shaqooleeyo xukuumadda shaqo garsoorkuna shaqo sidoo kale dawladda dhexe iyo maamul goboleedada dawlad goboleed waxa la dhaamay jiraan maamul goboleedada ayagana waxa u dhaxeeya shuruucdaas u dhaxeysa ma kala fogin
Dr. Cabdi Daahir
waa run weeye walaalkay aragtidiisa aad baan runtii u soo dhaweynayaa laakiin waxa la isku haystaa waxa weeye dawaab u soconaa qaran Soomaaliyeed oo adag oo dhisan oo itaal laho dadka oo dhan ku filan inuu dhasheen u soconaa waxaan markaa way arag u nahay muddooyinkii ugu dambeeyay TNG iyo TFG iyo waxa soo dhan kasoo bilow waxa lagu guuleysan waayay cid si kasta ha loo sababeeyo ama dadkii madaxda noqday ha loo sababeeyo ama qaabkii wax loo aabilo ha loo sababeeyo waxa lagu guuleysan waayay in la helo dawlad qaran oo ku filan inay dadka isku haysto waa laga qustay marka miyaanay malaha qumanayn marka in dib inta loogu noqdo oo hoos laga soo bilaabo oo dad weynaha laga qayb geliyo talada si marka loo helo ugu yaraan yaani dad wax maamuli kara oo dalka iyo dadka isku hayn kara
ugu dambeyntii Dr. Ibrahim Faarax madama ay jiraan talooyinkii badnaa ee aadna aad soo jeedisay professorkuna kugu raacay haddana bal in hoos laga soo wado oo markii fira timaado nin walba ishiisu sacabka saaray nin walba inuu la soo shirtago deegaankiisii oo nabada qaranimadiina laga tagin maxaa arintaa ka horlayn
waxba walaalkii baan ku raacsanaa professor Daahir aniga waxaan u socdaa waxa weeyaan siyaasadan cid walba la dhaqanka ee Mareykanka horta waxay keentay 300 iyo ka badan oo maamul goboleed oo boorsooyin lagu wataa ay soo baxaan oo waliba maamul goboleed baaba xurma ku jirtay dawlad goboleed lagu wada hayo mar haddii Mareykanku yiri dawladdana waa la dhaqmeynaa cid walbo kalena waa la dhaqmay in nin walba yiri ha lagula dhaqmo waa cid walba la dhaqan meeshaan u socdaa waxa weeyaan garow waa fiican tahay cadaado waa fiican tahay meesha la yiraahdo Hargeysa waa fiican tahay Kismaayo waa fiican tahay Baydhabo waa magaalo magaalo ka fiicanima jirta aan ka haynin in Muqdisho caasimad ahayd Hargeysa caasimada labaad ahayd Kismaayo saddexaad ahayd waxba kama qabno waxaan rabaa in maamulada hore u jiray iyo kuwa la dhisi doona ay maanka ku hayaan Muqdisho inay muhiim tahay nambarka koowaadna ay tahay xaggana la isugu iman doono ama hoos loo soo dhisa ama kor loo dhisa ilaa iyo qofka uu ku fakarayo qadiyadiisi sharafkiisi karaamadiisi in Soomaalinimada ay ku jirtay wixii Soomaaliya u fiican ay u fiican yihiin culays kale aniga maaro
aad iyadaa u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho iyo dr Ibrahim Farax oo isaguna macallin wax ka bara jaamacadda magaalada Nairobi ah
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban nagu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, waxaan idin soo jeedinayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
Wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegaystayaal, dhaxaan ku celceliyey maalin kaleba yeelkeeda in maantada la joogo kooxaha ka hawlgala warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha uu af Soomaaligu magan u yahay. Sababtuna waxay tahay iyaga ayaa idaacadahooda faraha badan uu dadweynuhu dhegaystaa, iyaga ayaa telefishinadooda la daawadaa. Dhalaal kasta kulkuu waagu baryana inta waxa akhriyi kartaa waxay u war doonataa wargeysyada ay iyagu soo saaraan iyo baraha internetka ee ay wax ku qoraan. Waayo aragnimadu sidayna bartay, qalad ma ha ahaadee erayga uu warfidiyeenku adeegsado ayaa haddiiba lagaga daydaa, oo gaf ma ha ahaatee oraahdii uu ku tiraabo ayaa lagula tiraabaa iyada oo tu hagaagsan loo arko marba haddii weligii hebel ay afkiisa ka soo baxday. Sidaa darteedba waxaa lagama maarmaana in wariye waliba uu aqoonsado xilka weyn ee uu dusha u riitay markuu doortay, isaga oo afkooda wax ugu tabinaya in kumaankun Soomaali ah oo da' walba leh uu maalin walba dhagahooda ku jiro. Si kastaba ha ahaatee, waxaan filayaa in weli la xusuusan yahay barnaamijyo taxane ahaayo hadda ka hor aan halkan ka tabiyey, kuna magacownaa af Soomaaliga iyo warbaahinta ku hadasha, kuwaasoo aan ku soo qaaday ereya dhallinyarada waktabintu ay si qaldan u adeegsadaan. Wuxuu ahaa dadaal badbaadinta afka lagaga qayb galayay, ha yeeshee sida dibka caddaatay aan wax badan lagu dheefin. Weli sidee bay warbaahintu hawlo shaqo ugu haysaa? Waana qalad, maxaa yeelay hawl iyo shaqo waa laba erey oo isku mid ah, sabab la isu raaciyo oo aan hadal tiro ahayna ma jirto. Weli sidii baa looga maqlaa waxaa loogu magac daray, iyaga oo u jeeda waxaa loo bixiyey isku midna ma aha. Sidii bay weli u yidhaahdaan wuxuu hebel tibaaxay, iyaga oo u jeeda wuxuu hebel sheegay ama yidhi, labaduna isku mid ma aha. Sidii baa weli qof saaka sadcaalay iyada oo laga waramayo loo yidhaahdaa hebel baa saaka goor hore meel hebla u boqoolay, iyaga oo u jeeda hebel baa saaka goor hore meel hebla u tarmaaday, isku midna ma aha. Sidii bay weli u yidhaahdaan galabnimo wanaagsan ama subaxnimo wanaagsan, iyaga oo u jeeda galab wanaagsan ama subax wanaagsan, isku midna labadu ma aha. Waasatada ay Soomaalidu tiraahdo waxba waxba lagu xusuustaaye, maansayahan la oran jiray Faarax Xuseen Sharmaalke ayaa sidii loo joogay tirintii gabayga iska daayay. Maxaa kuugu wacan kolkii la weydiiyeyna wuxuu taxay 16 sababood oo ku qasabtay in maansadaba uu ka siidaad baxo. Sababaha middood ayaa ahayd daliil gabay ah, diin iyo xigmado, daacad iyo waano, duraad iyo middaan sharci lahaa duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeq ahayn baan isaga daayay. Yeelkeede maantana waa ereyo hor leh oo aan hawada ka qabtay iyaga oo si aan sax ahayn wararka loogu tabinayo macna ahaan ama naxwo ahaan la u dhaawacan. Aan haddaba hoos ugu daadegee beri dhexdaas ayaa xeebaha Soomaaliya meel ka mid ah waxaa laga soo qabtay doon yaro fasax la'aan badda uga kalluunsanaysa. Maalintii xigtay ayaa waxaa dhacdadaa laga wareystay nin degmada madax ka ahaa, su'aalihi uu wartabiyuhu weydiinayay ayaa waxa ka mid ahaa ma laga yaaba inaad awood u yeelataan in mustaqbalka doonta kuwa ka waaweyn aad soo qabataan markaas buu ku jawaabay waa rajayn doonaa inaan mustaqbalka sidaa ku guuleysano rajada allaha ka aqbalo naxwo ahaanse waa jawaab qalad ah maxaa yeelay falka rajaynayo falkaaliyaha doonaa isma raaci karaan maalin kalena waxaan dhagaystay wariye ka waramaya doorashadii ugu dambeysay ee madaxtooyada dalka Ukraina markaas buu yiri madaxweynaha cusub Poroshenko wuxuu sheegay inuu rabi doono midowga Yurub inay xiriir dhow la yeeshaan iyaduna sida tii hore waa weer qalad ah maxaa yeelay falka rabid iyo falkaaliyaha doonaa isma raacan. Sef faahfaahin bay u baahan tahay aan ilaahdo naxwo ahaan falka Soomaaligu mar waa caadiyaalo wuxuu ka hadlaa wax la taaban karo ama dareemayaasha lagu garan karo sida cunid, dhisid, tumid, samayn, nuujin iyo kuwa la midka ah. Kuwa sidaasa iyo kuwa la xeerka ah falkaaliyaha doonaa wuu raaci karaa sida bariiska waan cuni doonaa ama guriga waan dhisi doonaa ama badarka way tumi doontaa ama baabuurka wuu samayn doonaa ama markay umuusho canuga way nuujin doontaa iyo waxay la mid. Mar kalena falku waa cilanaad ama waa uuriyaal wuxuuna ku saabsan yahay wax in maanka laga garta mooye aan la arki karin xubnaha oogadana lagu dareemi karin sida rabid, malayn, rajayn iyo kuwa la midka ah. Badanaana kuwa caynkaasa ereyga doonaa ama doonaa ama doontaa gadaal lagama raaciyo oo waa qalad inaad tiraahdo waan malayn doonaa ama waa rajayn doonaa ama waan rabi doonaa. Sidaa darteed doontii hororka ahayd degmadii lagu qabtay ninkii madaxda ahaa ee laga wareysanayay waxaa ku habbooneyd inuu yidhaahdo waa rajaynayaa inaan mustaqbalka sidaas ku guuleysano. Sidoo kalena tashigii madaxweynaha Ukraina weligihii ka waramayay waxa u ekayd inuu yidhaahdo madaxweynaha cusub Poroshenko wuxuu sheegay inuu rabo ma aha inuu rabi doono wuxuu sheegay inuu rabo midowga Yurub inay xiriir dhow la yeeshaan ama wax la mid ah. Waxaan kale oo dhalaad dolba maqlaa in layla maqlana aan hubaa iyada oo laleeyahay waayahan Soomaaliya gudaheeda luqadda af Soomaaliga dugsiyada laguma dhigo ama iyada oo dadka qaar ay ku calaacalayaan xagga ku hadalka iyo qoristaba markii la eego luqadda af Soomaaligu aad bay hoos ugu dhacday. Maxaa haddaba labada weerood ka hadlaysanoo aan ku qoonsaday wax weyne kama hadlaysnee hadal tiro ayaa ka muuqata hadal tirana cilmiga aftahamada kuma ammaana. Marka hore ereyga luqad wuxuu ka soo jeedaa al-luqa oo waa carabi macnihiisuna waa af. Afka waxa lagu cunana ma ahee waa midka lagu hadlo ee dadku ay wax isugu sheegaan xoolahana ay kaga duwan yihiin. Soomaali ahaan waxa u dhigma ereyga af sidaa darteedna ummadaha kale adeegsada ayaa kala duwan labadoodu waa isku mido macno keliya ayay xambaarsan yihiin. Soo kolka hadaltira ma aha in la yidhaahdo luqadda af Soomaaliga iyada oo af Soomaaliga oo keliya la oran karo. Haddiise wax ugu wacanba aanu qofku adeegsiga ereyada shisheeye ka maarmi karin, jecel yahayna wax yar kadibba inuu hadalkiisa soo dhexgeliyo, waxaa ku filan inuu yidhaahdo luqadda Soomaaliga, markaasna ereyga af oo awalba weerdhanka kabis ugu jiray ayaa meesha ka baxaya isaga oo ka tiiraanyaysan in dadkiisii ay ka doorbideen mid shisheeye oo wax ku daqiyaaya garan la. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduu maanta halkaa ay inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaanja iyo barnaamijka Dhaqanka iyo Hidaha intaas haddaan ku dhaafno markana heesta dabacsan ee gabdhuhu iyo codka macaan fanaanka Axmed Cali Cigaalan ku wada nasanno.
darada ka jeelo anigo garow shale waxa taay ka gudaye ahdigaynu gooyney gormu kula xumaaday garta ruux yagaano gar darada ka jeelo anigo garow shale waxa taay ka gudaye ahdigaynu gooyney gormu kula xumaaday istaba bilgil ka dil maday amma gorayil mahadigay amma geesi ku artamay gidu yaadi koftam paristaba bilgil ka dil maday amma gorayil mahadigay amma geesi ku artamay gidu yaadi gabdu waxay ku baanan kuriyo niyeeli waxa guurka ku gudin daran maayo anigu gabdu waxay ku baanan kuriyo niyeeli waxa guurka ku gudin daran maayo anigu inaad golaha keento guddiyan usaro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo iga daagil gilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyan usaro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo iga daagil iga baxaya wiil garabka jabaniyo wulihii maruudiga shimbirkii ku guulaha gidduyaadiiburxanka iga baxaya wiil garabka jabaniyo wulihii maruudiga shimbirkii ku guulaha gidduyaadi waxay ku baanan kuriyo niyeeli waxa guurka ku gudin daran maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanan kuriyo niyeeli waxa guurka ku gudin daran maayo anigu
codkaasi fanaanka axmed cali cigaal ayaanu ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a washington tan iyo kula dambe sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.